oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Trump Türkmenistany maliýe himayatynyň kesdi. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Türkmenistany berilýän maliýe himayatyny kesdi. The Foreign Policy neşri eline goşan büdjet dokumentlerini we içerik çeşmelere salgılanıp USAID ýagny Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň halkary ösüş boýunça agentliginiň çägine ýurtlara berilýän mali himayatlarynyň azaldylýanlygy ýa-da doly kesilýänligi barada habar berýär. Maglumata görä Türkmenistany ýyllyk goýberilýän 3.19 million dollar meçhörindäki mali himayaty mundan beýlek doly tutudylýar. USAID 1992-nji ýyldan beri Türkmenistany umum hasapda 100 million dollardan gowrak mali himayatyny goýberipdi. Bular esasan Türkmenistanyň ykdysady galkynyşyna, sosial programmany we jemgyýetçilik institutlaryny ösdürmäge niýetlenen programmalary gollamak üçin niýetlenilipdi. Mundan başga USAID Türkmenistanyň döwlet we pudok şol sanly ykdysady we neftgaz edaralarynyň işgärleri üçin dowamly seminarlary gurap gelýärdi. USAID'in saytındaki maglumatı göre agentlik tecrübe alış-çalışlık programmasının çeğinini Türkmen diplomatlarının daşarı yurtları saparlarını hem kuraptı. Yeri gelinle bellesek USAID Türkmenistan'ın başka da Azerbaycan'ı 7.17 milyon dolar, Belarus'u 7.19 milyon dolar, Kazakistan'ı 6.11 milyon dolar müçverini veren yıllık mali himayetlerini hem dolu tohtottu. Şeýledi. Agentlik käbir postsovet ýurtlaryna berilen mali himayatlarynyň tas ýarsyny deňýäli kesdi. Ýagny mali kömegi Gürjistany ýyllyk 47.15 million dollardan 28 million dollara, Gürgistany 44.18 million dollardan 18 million dollara we Täjikistany 33 million dollardan 17.13 million dollara çenli azaldyldy. Şol bir wagtda agentligin garaşsyz döwletler arkalaşygynyň ýurtlarynyň arasyna maliýe himayatyny arttyran ýeketäk ýurdy Özbegistan boldy. Özbek programmasynyň maliýeleşdirilmegi ýyllyk 9.139 million dollar bolanlygynyň indi 9.18 million dollara çenli arttyryldy. Munun bilen birlikte programmanyň mazmuny hem ütgödülip pullaryň aglabasy ykdysadiýeti gollamak üçin niýetlenen programmalara goýberiler. Sözümüzün ahirine cemlesek, The Foreign Policy neşri USAID maliye himayetinin adaldılmığını Prezident Donald Trump'ın Amerika ilkinci orunu diyen vaadası bilen bağlanıştır yar. USAID'in 2018-nji ýyl üçin büdjeti 11.174 milyard dollara deň bolar. Munun netijesinde ýyllyk 5.219 milyard dollar ýa-da 30.18% pul serişdeleri tygşytlanar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpoz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti öz çeşmelerine salgylanyp, Magtymul adyndaky Türkmen döwlet universitetiniň gozalky rektor Gurtnyýaz Hanmyradowyň 15 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigini habar berýär. Neşirin maglumatyna görä ol Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň bir näçe maddasy boýunça sud ediliptir. Şol wagtda da öňkü rektorun anyk kaçan we nirede sud edilendigi, nähil jenayetde aýyplananlygy we günäli tapylanlygy, onuň çykarylan hökümden şikayet edenlige ýa etmeýänlige belli bolmagyny galýar. Kurtniyal Khanmuradov rektorlukdan Türkmen Devlet Habarlar Gurulunyň 20-nji fevralda beren maglumatyna görä, işde goýulan düýplük kemçilikler üçin boşadylypdy. Emma habarda ol ýylan düýplük kemçiliklerin näme edigi anyklaşdyrylmagyny. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky namdar seçmesi Kurtniyal Khanmuradovyň suw edilenine baradaky maglumaty onuň 7 ýyllap rektorlyk eden universitetinde işleýän professorlaryň bir näçesiniň tasdiklanýanyny ýöne olaryň hiç biriniň anyk gurrun etmek islemeýändigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň bu habar bilen bagly resmi düşündürüş almak finansçylary sowdugy utardy. Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti yerli finansçylara salgylanyp, Khanmuradovyň ilki wezipesinden boşadylmagynyň soň azatlykdan mahrum edilmeginiň korrupsiýa bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Sebäbi Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna okuw girmek üçin uly möçürlerde para bermegini dowam edýän, hatda bu paranyň möçürleriniň käk halatda daşary ýurtlara gidip töleýli okuwda okuýanlaryň harajatlarynyň hem kän bolýanyny aýdylýar. Şol wagtda türkmen ýozlarynyň nak paranyň möçürleri barada anyk we resmi statistika ýok. Ýöne muňa garamazdan Berdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine bilimdäki problemalar gaýtaklaýyn boýnarly we bu ulgamda uly özgörtmeleriň geçirileýändigini wada berdi. Prezident Berdi Muhammedow wada beren bilim reformasynyň, ýagny bilimdäki para garşy ulan eden göresiniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azad adynak Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Sonra Türkmen medyası bu institutun rektörü Ayna Gurbanyazova'nın göz günü katnaşmağına cem 8 adamdan 119 bin Amerikan dolları meçhverine paralarını haber verdi. Prezident Berdi Muhammedow sonra hökümet meclisinde parada tutulanı kaydiyen rektörün üstü bilen beylek yolbaşılara hem yüzlenip halallık nesihatını veripti.
Ben elimizde müfredi işimi alıp alıpsa halal işleyen, vicdanımız olsun, bedeni üstü olma.
Mundan on başga Türkmen televizyonyasy şol gelek parada tutulan ýylan dekanyň Toýly Bayramow video kameranyň öňünde özüni ýalgaryp prezidenti öwüden towasyny efire beripdi. Tiýinçiläriň käbir bu görülen çärelerden soň ýozlary öz güýji bilen okap synaglara çyndan taýýarlanyp we para bermän girenligini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağasynyň okuwy girer öýtmeýärde girenligini aýdýan enatalaryň köpelenligini aýdýar. Emma azatlygyň anamdar çeşmesi Kolayda bolan söhbetdeşlikde Türkmen ýozlaryna okuw girmekde köne problemleriň esasan saklanyp galanlygyny aýtdy. Magtumuradynda Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň ozalky rektory Khanmuradowa dolanyp gelsek, ol uniwersitetdäki mollumçylyk işini 1980-nji ýyllaryň başynda başlapdy. Soň ol Berdi Muhammedowyň ýygnan eden bilim reformasynyň çägini Seýitnazar Seýdadynyň Türkmen Döwlet Pedagogik Institutynyň Yolbaşısı oldu ve ol yerden Aşgabatda Türkmen Devlet Üniversitesi'ne geçirildi. Türkmenistan'ın alternatif havarlarının maglumatına göre Khanmuradow wezipeden boşadylyp tutsak edilmeginden bir näçe gün öň onun bilim ministrliginde işleyen ayaly özlegi bilen işden çykypdyr.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Havarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosy Türkmenistanda doğulan Belli futbol täälimçisi Valerii Nepomniuşi bilen ýürüýdi, video söhbetdeşlik geçirdi. Häzir şol söhbetdeşligiň audio ýazgysyny diqqatyňyza ýetirýäris.
Если человек из Ашхабада говорит, да? Это уже всё. Это ближе, чем родственник.
Валерий Кузьмич Непомниуши Türkmenistan SSR-niň atgazanan täälimçisi. 1969-njy ýylda Türkmen Döwlet Üniversitetini tamamlady. Bas futbol täälimçisi bolup Kamerunda, Güneyorta Koreyada, Xitayda, Özbekistanda, Rusiyada we dünýäniň beýleki ýurtlarynda işledi. Valerii Nepomniuşi dünýäde ilkinji bolup Afrikaly futbol toporuny dünýä çempionatynyň çäýrek finalyna çykarmagy başaran ilkinji täälimçidir. Ol Türkmenistany küýsäp, küýsemeýändigi barada soragy şeýle jogap berdi.
Ну скажу так, вот у меня до сегодняшнего дня в Москве отношения с людьми, с которыми я жил, сохранились.
Менин хәзер Москвада да Ашхабадта танышларым белән катнашык саклыярмын. Без дуамлы дугышыярбыз. Эгер дә бири Ашхабаттан келенлигин айдайса, ул менин үчүн гарнаштанам якын бир нүрлияр. Биз 4 катлы 3 кирелгели жайда яшанмызда эхли кишин таныярдык. Бир машалада той я яс болсо, эхли киши жемленип барарды. Бу хәзер күнем шейле. Адамларын шулар ял катнашыгына башка ерде дуушмадым. Доғырдоным, ол yerde mihman atağındanım ulu diyleyen düşünce var.
Вот это понятие, да, отношение сосед ближе, чем родственник, это 100% там.
Türkmen futbolunun haçan jahany yan taljakdygy barada aktorogy bolsa Valeri Nepomniusi seylediydi.
Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что
мен бу суроого жооп берип билмерин. Себеби мен соңку сапар Түркмөнстанны 2004-нчи жылы болдум. Хава ул жерде өз милли чемпионатларын кечирялар. Эмма олорун дәрежеси барыда менне маалымат жок. Мен түркмен футболчуларынын ойнашын соңку сапар Санкт-Петербургда кечирилген жеткинчектер жарышында көрдүм. Олорун мунасип ойнаганын, юмрук ясыгы болмажоктугун айтып билжек. Мунун бейлек неме эдилмелигин билемок.
Что нужно сделать? Не знаю.
Валерий Непомнящий сөкпөттөслүн соңунда түркмен халкына сейле арзулары этти.
Я от всей души желаю моей любимой стране, где прошли самые счастливые мои годы.
Мен чын жүрөктөн өз юрдума, турмушумун эң бактылуу пурсаттары кечен юрдума, парахатчылык ва асуудолук, адамдардын бирек-биригин бегендирмегин арзуу эдем. Сиздиң бир жылы хувалы юрдту дел, эйсе бирек-биригин жылы катнашыкларын болуян юрдунда жашаяңыз. Мен үстүнлүк ва саглык арзуу эдем.
Желаю процветания, благополучия и здоровья.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatda araq çakır önümlerini satýan hususy dukanlara döwlet tarapyndan edilýän gözegçilik güýçlendi diýip söwdegärleriň ençemesi habar berýär. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä, soňky 2 hepdäniň dowamında şäher we etrap häkimliginiň wekilleri, döwlet salgyt gullugynyň we arasatçylygy gözegçilik edýän edaranyň işgärleri paýtagtyň bazarlarynda araq çakır önümlerini satýan dukanlara her 3-4 günde bir gezek aýlanyp, olardan söwda lisensiýasyny görkezmegi talap edýär. Diýerleri. Şeýle barlyklaryň iň soňky 26 aprelde paýtagtyň öňkü mir, häzirki paýtagt bazarynda geçirildi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny soran bu bazardaky bir söwdegär özlerinin barlyklar barada öňünden habarly edilendiklerini, şol sebäpli dukany ýapylan ýa-da jerime salynan dukan eýeleriniň sanynyň ören azdygyny aýtdy.
Barlygçylar gelmeden ozal dukanlarymyzy ýapdyk. Olar gapsa açık dukanlara girip barladılar. Bazı resmileri bilen öňünden alalaşmadık. Yani barlıkçıların öňünden gelecektigini duydurmaklar için olara para peşkeş vermedik dukan eyelerine ulu meçverde cerime sallılar. Biz barlıkçılar gelecek mahali dukanlarımızı kulplap, oların plastik jelyuzlarını hem yaptık ve bazıların bir çetinine seyredip durduk.
Diýip söwdegär aýtdy. Türkmensanyň kanunçylygyna laýyklykda ýurtda spirtli içkileriň söwdasyny etjek dukanlar döwlet tarapyndan aýratyn hasaba alınan bolmaly. Şeýlede bu söwdany etjek telekeçileriň ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden ýürite lisenziýasy, ruhsat haty bolmaly. Mundan başga spirtli içkileriň söwdasyny etjek telekeçileriň ol ýa-da beýleki araq çakyr zawodlary bilen baglaşan şertnamasy bolmaly we onda her aýyň dowamında näçe mukdarda önümün satın alınacaktığı, olorun bahası görközülmeli. Şeylede sövdegarlardan spiritli içkilerin arasalığı haqqınnaq yurite sertifikat hem talep ediliyar. Sövdegarların kavirleri gurun ediliyan ruhsat hatını sertifikadi ya da şertnaman alma uçun ençeme idara ve idara resmilerine para vermeli bolyandığını. Şol sebeple özlerinin resmi namasız işlemeyi kem görmeyendiklerine idiyarlar.
Yurttaki çeklendirmeler bu sövdani resmileştirmeyin kıyınlaştırılmağı ya da aşı köp muktarda talep edilýän para peşkeşler söwdegärleriň günnük kynlaşdyrýar. Şol sebäpli bize onu goly edara her 6 aýda bir gezek para berenmizden resmi lisenziýany alman bazar resmileriniň bir näçesine para berenmiz amatly bolýar. Olurum bizim sövdamıza göz yumyalar. Barlıkçıların gelecektiğini önünden duyduruyalar.
Deyip sövdeler aydiyar. Türkmen hakimiyetleri ya da medya serişteleri paytaxta spiritli içkilerin sövdasını ediyen hususu dukanları gözökçülüğün güçlendirilmeyi ve onun sebepleri var da ilat köpçülüğüne hedir etçenli düşünür ya da mağlumat bermen geliyarlar. Ema sövdelerlerin kabirleri bunu hedir kıvat devam ediyen sağlık ayı ve sintiavr ayında aşşavatta geçirilecek Aziyada 2017 oyunlarının goloylama ulen bağlanıştırsa kabirleri araq çakır önümlerini satyan devlet dukanlarına bariyan alıcıların sanının azalma bağı bilen düşündürýärler.
Döwlet dukanlaryna 20-25 manada satylýan arak çakır önümlerini hususy eýçilikdäki dukanlardan 15-16 manada alyp bolýar. Şol sebäpli adamlar bu önümleri döwlet dukanlarından gymmada alanlarından hususy dukanlardan arzan satyn alanyny kim görenokler. Döwlet dukanlaryna alyjylar adalsa, bahalary arzanlatmagyň aladasyny etmegiň deregine hususy dukanlary ýapmagyň ugruna çykýarlar.
Diýip hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran dukan eýeleriniň biri aýdýar. Türkmenistanda lisensiýasyz arak çakyr önümlerini satýan söwdegärlere 3000 manada çenli pul jerimesiniň salynýandygy we olaryň dukanlarındaky spirtli içkilerini ählisiniň döwletiň haýryna geçirilýändigi aýdylýar. Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilýän meseleler dogrusunda maglumat almak üçin Aşgabat şehir häkimligi, döwlet salgy gullugy we paýtagtyň arasaçylygy gözegçiligi edýän idarasy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentary almak başartmady.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanly zenanlar Türkiýede ten söwdasyna tutuldy. Türkiýede ten söwdasyna tutulýan türkmenistanly migrantlar barasynda ýygyderli habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýede Istanbul bilen Ankara-nyň arasynda ýerleşen Bolu diýen şäherde bir näçe gün mundan awal 2 tane türkmenistanly zenan ten söwdasyna tutuldy. Türk medpuwatyna aýaran habara görä Bolu şäherine 34 ýaşyndaky türk raýaty Mese atly zenan ýanyna saklaýan 2 tane türkmen zenanyň ten söwdasyny ýola goýmakda aýplanýar. Bolu welaýatynyň Polis kulluğunun ahlak bölümünün işgärleri gelip boğuşan mağlumatlardan uğralıp ten sevdasının ediliyenin aydılayan Bolu şehrinin tabaklar mehallesindeki bir öyü duydansız operasyo kurunayar. Öyde biri 22 beylekisi olsa 42 yaşında olan 2 tane Türkmenistanlı zinan bilen olorun ten sevdasını yolu koyup kazanç etmekte ayıplanayan Türk rayatı MS adlı zinan ele salınayar. Güman ediliyenlerden Türk rayatı MS polisdeki soruğundan son ten sevdasına araçlık etmekte ayıplanıp kaziyete iverliyar. Celepçilik bilen meşgullanan Türkmen zenanların olsa polisdeki resmi işler tamamlanandan son deportasiya edilecektiği havar veriliyar. Gepin gerdişini oraya atlap geçtek Türk metbuatına şeyle temada oğul yayran havarların birine Adana velayatının polis müdürlüğünün ahlak kulluğunun işgarlarının geçiren operasyasına yerli bir zenanın Türkiye turist olup gelen G.O. adlı bir Türkmen zenanın ten sevdasına araçlık etmekte ayıplanıp tutsak edilenliği. Ten sevdasında tutulan ol Türkmen zenanın olsa deportasiya edilecektiği ayan edilipti. Şeyle de Antalya'nın Serik etrafının polislerinin Kadriye mehallesindeki bir mıykmanha da 150 Türk lirasına yani 40 dolara tenini satyan daşary yurtlu zenanlary tutunluğu ve olorun arasında Jahan Hudaýberenowa adlı bir türkmensanlar hayatına bolunluğu mealim edilipti. Yer gelenine bellap geçsek Türk metbuatında şolur vatın özünü Türkiye ağırlığa sarılıp getirilip son zor bilen ten sevdasına mecbur edilen türkmensanlı zenanlara hem yığı yığıdan duş gelinyanına üns çekiliyar. Oğul bir yıl İstanbul'la işlep kaydan neze at bir türkmen zenanı türkmensanlar AA ve ST adlı klasaş boydoşlarını işe deyip ağırlap İstanbul'daki ten sevdasını korunayan adamların eline düşürüyer. AA bilen ST'nin Türkmenistan'daki hosarları olordan havar hatiri olmağın son Daşarı İşler Ministerliğine yüz tutup kömek soruyorlar. Türkmenistan'ın resmileri Türk kardeşlerine yitirim olan Türkmen kıyıların tapılmağını sorap yüz tutuyor. Türkmenistan'lı kıyılar AA bilen ST'nin yitirim olan o aradaki resminama İstanbul'un hukukluluk kulluğunun ahlak ve humar bölümü iverliyar. Türk polisi son ol Türkmen kıyıları ten sevdasını korunayan cinayet toporunun elinden halas ediyorlar. Türkmenistan'ın metbuatında Türkiye'deki Türkmen migrantların baştan geçiren yağdayları arasında söz açılmayar. Şeyli yağdaylara duş gelen Türkmen migrantların ıkvarları arasında değişli Türkmen ya da Türk resmilerden cikmecik mağluma hatýada haýsam molsawr kommentary almak hem Azatlyk radiosuna başartmaýar.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyaz. Türkmenistan halkara konvensiyalarına koşulandan son yurtta çağırların hukukları önce milli kanunlar kabul edildi. Bu kanunların esasında Türkmenistan'da çağız ehmeti şolsanda oların pahta meydanlarında işlemeye qadağın ediliyar. İmam Ağaramazın yurtta çağız ehmetini kevir pudoklarda hinidem görse olyandığı aydiliyar. Bu arada Türkmenistan'a kavaçımı Sultan Açılva, Daşoğud velayetinin Kurvan Sultanice etrafından özüne üzümgül deyip tanıştıran 72 yaşlı pinsenyer Zeynan bilen söhbet Teşoldu.
Oğullarınızda nasi çağda ehmet ulanılıyam iş yaz çağlar pahta yıldırmakta ya mal baktırmakta ulanılıyam mi?
Hava ulanılıyam mal bakyalar pahta teriyeler otağ otatiyalar şu 5 manat üçün ne çek şu gününü görecekler da
ne aylak masalaların çağları şeyle işe gitmeli bolya masalaların yağdayı pes olup bolyamışal
Pes kocalıklar, yine şu günü üçün, yine benim misal üçün benim otum ormalı olsa şu gününü görülmeyen gelirler gelip, üç olup dört olup benim otumu oryalar. Hava, ben onlara bir 200 manat, 300 manat veriyen. Ana şu ne şu günü üçün her kimin işlerini etibiren kocalıklarımken, şu hiç yerden bir manatam girmeyen kocalıklarken, Ayına olsun, gününe olsun. Şunun için hem yine bir pulara kocalıkların nemesini 5 manat versen falan et veremen.
Hizmeti.
O hizmetini. Kirini yuup veredi, kağırlarını yuup veredi. Anasını da etip 5-10 manat alıp çağalarını bakıp veren kocalıklar kendi bizde.
Nusiyan ki pahta yığmana, mal bakmana uğradılayan çağalar ne çırak yaştaki çağalar şu işe iyi veriliyor?
Şimdi 12, 13... Üçüncü 15 anısını yaz takacaklar.
Mektep dövrem gittiyem şolarına paktayığım dövr, mektep dövrüne kavat geliyor, oku dövrüne. Şu oku dövrem paktayığıma çıkmalı oluyorlar mı?
Mektep güllerim şu okudan gelgenden son malını bakmaka gitiyeler. Pakta yığmana gitiyeler. Bizden 5 manat alıyas, 10 manat alıyas deyip şolar şu okudan gelgenin sonam gitiyeler. Otağım otayalar.
Şunlar mektepte ne boşadılan ok mu? Mektepten uğradılan ok mu?
Yo mektep tarafından nemetmeyeler. Öz hocalıkına gelgenden son üyündekiler bile nemetiyeler.
Yaşayan yeriniz etraf merkezine kolay varsa. Şu bazılarda sugullerim kal taktırıp veren çağırlara dostu oluyor mu?
Hazırlarım kendi şu. Şu taçke sürüp yaşkına çağırlar. Özümüzden şu Tavuklara, mallara im alsak, haltalarımızın yanında dururlar yankılar. 10 yaşar, şu 10 yaşardan kenemez o yankının yaşı. 12 yaşar, valtekini görsen şu kerevatın ululuk edin. Ha, üstüne balam sen çekip bilesem, alıp barıp bilesem. Alıp barıp bileyen mi? Pulunuzu verseniz oldu. Alıp barıp verecek deb yankılar. Midana yüklemen deb yapışıyorlar yankılar.
Onun için ertip verirler mi? Söyler, kıyınçılık çeken yok mu? Ağır düşen yok mu? Söyler, kalitap yürümek.
Ağır düşedi. Onun yan başından yine de özünün cigileri, menemeleri iteleşip, kömekleşip alıp barıyorlar. Şu deyişi bile çeken niyetip alıp barıyorlar. Balağınalar.
Çoğundu ne açı tölüyeniz?
Şu haltasını bir mahtan verin dedi. Üçünü yükleyin, ikini yükleyin, dörtü yükleyin dedi. Biz aparıyız, biz onu aparmak bilen oylanmayın dedi. Yok balam iki gezek gel, dep ben nemese ben dayan, içim oğuşadı dayan çağalara.
Nefsin ağrıya?
Hava. Hazıran var şu şey ağda.
Onun şeylerine Tomuz Kanikulunda deyince şeylerine daha da gidebilirler mi ya? Gidebilen okumuşlara yeter yetmez maskalan çağırları.
Yo lager var mı? Lagere gidip bilmeyeler. Lager diyen neme yok bizde.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.